interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, capitolul 30 din Cartea Genezei. Și după ce am aflat despre relația tensionată dintre Rahela și Lea, în care au mai fost implicate și Zilpa și Bilha, acum descoperim că îi vine rândul Rahelei să se bucure, căci Dumnezeu își aduce aminte de ea, o ascultă și face copii. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a zis, mi-a luat Dumnezeu ocara și i-a pus numele Iosif Adaos, zicând, Domnul să mai adauge un fiu. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. În numele lui Iosif, în numele acestui copil mic ce nu știa și nu avea cum bănui ce tensiune creează el în familia sa, se întrevede soarta de mai târziu?
Mai întâi numele pare să susțină ruga Rahelei. Mai doresc un fiu. N-aș vrea să mă opresc aici. Și el roagă pe Dumnezeu prin numele acesta, ori de câte ori îl rostește, de fapt se roagă lui Dumnezeu spunând, Doamne, mai vreau un fiu. Mi se pare că numele acesta este încărcat de o doză mai mare de spiritualitate decât celelalte nume, care se refereau mai mult, puse și de Lea, și se refereau mai mult la bătălia, la lupta dintre ele. Mi-a dat Domnul biruință, am înfrânt-o pe soră mea, am făcut. No, aici, Rahela se roagă lui Dumnezeu și spune, Doamne, cunosc de la soțul meu, cunosc planurile pe care le-ai făcut tu cu privire la viitorul acestui neam. Și sigur, vreau să fiu mult mai implicată. Pe de altă parte, știm că Domnul până la urmă i-a împlinit rugăciunea aceasta, dar adaosul nu vine neapărat din ceea ce și-a dorit ea în rugăciune, ci din ceea ce avea să-l facă Domnul pe Iosif să fie. Și dacă ne amintim, când Iacob a dat binecuvântare fiilor lui, el nu i-a dat binecuvântarea lui Iosif. El a dat binecuvântare fiilor lui Iosif, lui Manase și Efraim. Și aceștia au devenit două seminții în Israel, între cele 12 seminții. Deci, nu a fost doar seminția lui Iosif, deci nu se vorbește despre seminția lui Iosif, ci a fost seminția lui Manase și a lui Efraim, două seminții în loc de una. Am spus lucrul acesta ca să justific, într-un fel, bănuiala din întrebarea ta, care spunea, se întrevede ceva în viitor în numele acesta. Da, se întrevede faptul că Iosif avea să aibă o moștenire dublă în Israel prin cei doi fii ai lui. Iosif mai înseamnă, el îndepărtează. Sigur, se face cumva o aluzie la faptul amintit de mama lui, de Rahela mai devreme, că Domnul mi-a îndepărtat ocara. Și are și sensul de el va adăuga, da? Ca anticipare cu privire la un alt fiu pe care Rahela spera că Dumnezeu îl va adăuga, îl va da alături de acest întâi născut al ei. Îndepărtarea rușinii cuprindea în sine și această posibilitate. Iar ca să justific și mai bine aluzia din întrebare, Iosif mai târziu avea să îndepărteze nenorocirea de tribul său. Să ne amintim episodul când el era guvernatorul Egiptului, da? Și prin înțelepciunea cu care Dumnezeu l-a condus pe el, a făcut să îi salveze și pe egipteni, să-și salveze și familia, de să îndepărteze spectrul morții de deasupra lumii civilizate și deasupra imperiului în care el trăia.
Care este legătura dintre nașterea Rahelei și plecarea lui Iacob?
Păi, se spune, așa după cum ne arată cercetătorii, că nașterea lui Iosif ar fi avut loc la sfârșitul celor 7 ani. Deci, cei 14 ani, a doua rundă de 7 ani, cei 14 ani de slujire pe care Iacob a datorat-o lui Laban, s-ar fi terminat cam în vremea nașterii lui Iosif. Și acum este momentul când Iacob înțelege că și-a îndeplinit datoriile pe care le avea față de socrul său, era căsătorit, deci avea copii, începuse să adune propria lui avere, deci putea să se despartă de socrul său, de Laban, și să fie el, familia lui, să aibă tribul lui, să aibă averea lui și rostul lui separat. Ar fi dorit să se întoarcă înapoi, în Canaan, pentru că acesta fusese angajamentul, aceasta fusese dorința expresă a tatălui său și a mamei sale. Și să ne amintim că era o problemă de trib, de familie. Abraham tocmai de aceea n-a trimis pe Isaac ca să găsească și el, să vadă fata cu care o să se căsătorească, să o întâlnească personal, tocmai de teamă ca nu cumva să rămână în zona aceasta. Nu știu de ce Abraham n-a avut încredere în fiul său, măcar atât cât a avut Isaac încredere în Iacob, când i-a spus du-te și întoarce-te. Totuși, hotărârea aceasta de a pleca lui Iacob a fost influențată și de atmosfera rece a relațiilor dintre el și socrul lui. Probabil că cumnații lui, care siguranță că îi erau inferior lui Iacob din punct de vedere al pregătirii, al hărniciei, al înțelepciunii, al managementului, da? Asupra averii, și aceștia fiind inferiori, n-aveau decât să adopte ultima poziție, aceea de invidie, de răceală, bazându-se pe singurul lor atu, că erau mai mulți împotriva unuia singur. Ei, și asta îl făcea pe Iacob să se gândească la întoarcerea în Canaan. Pe de altă parte, fetele, soțiile lui, fetele lui Laban, se pare că nu erau așa într-o foarte bună relație cu familia tatălui lor. Ele parcă abia așteptau să plece. Sunt mai mulți factori care au sugerat lui Iacob să se gândească la această hotărâre. Totuși, Laban nu a fost dispus să piardă un om așa de valoros cum era ginerele său. Și, sigur, căuta cumva o strategie ca să îl mai țină acolo. El observase că Dumnezeu îl binecuvântase pe Laban de când Iacob sosise la el. Faptul că el l-a invitat pe Iacob să stabilească simbria, sigur, nu l-a împiedicat să o schimbe de vreo 10 ori, să-și ia vorba înapoi. În spatele lui Laban, sigur, era acel rău, care, diavolul, care era hotărât să zădărnicească planul lui Dumnezeu prin împiedicarea lui Iacob de a se mai întoarce în Canaan. Diavolul urmărea și plănuia și căuta metode pe care să le sugereze agenților lui în a-l face pe Iacob să nu se întoarcă înapoi în țara făgăduinței. De aceea vine și cu această ispită care nu era ușor de trecut, îți voi da simbrie, simbrie mare. Și uite, simbria aceasta nu o stabilesc eu îți ofer doar metoda, dar dacă Dumnezeu e cu tine așa cum zici, uite, îi las posibilitatea lui Dumnezeu să ți-o mărească, simbria asta. Și așa făcea el. Nu spunea, îți dau 100 de perechi de boi, 100 de perechi de cămile. Nu spunea asta. Nu, el spunea, uite, îți dau toate cămilele care se nasc așa, sau oile care se nasc bălțate, sau altele care sunt cornute. Deci, punea ca semn o chestie nenumărabilă, dar care cumva era la discreția întâmplării, după termenii noștri omenești. Și asta îl incita oarecum pe Iacob.
Invitatul emisiunii De Vorbă cu Trecutul de la Radio Vocea Speranței este pastorul Virgil Peicu. Capitolul 30 din Cartea Genezei, versetul 26, ne redă dialogul dintre Iacov și socrul său. Dăm nevestele și copiii pentru care ți-am slujit și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut. De ce această exprimare? Nu era familia lui Iacov?
Păi existau niște legi foarte precise. Dacă el ar fi plătit cu banii jos pe Rahela, sigur, atunci ar fi putut să plece când vrea el. Dacă s-ar fi întâmplat ca în cazul mamei lui, ăștia-s banii, asta e fata, plec când vreau, mai stau cât vreau, este a mea, ți-am plătit-o. Da. N-ar fi fost nicio problemă, dar aici lucrurile n-au stat așa. El a trebuit să muncească și Laban oricând putea să modifice valoarea muncii lui Iacob. Valoarea muncii nu era fixată într-un număr. Zestrea era fixată de un număr. Atât talanți de argint sau de aur, atâția, mă rog, bijuterii sau cum socoteau ei. Însă munca, na, este greu să fie cuantizată în mod exact. El a muncit fără să se justifice cu martori. Când era cumpărată cu bani, fata, existau niște martori. care puneau acolo, nu dădeau iscălitură, dar în vremea noastră iscălesc. Am observat la cununia civilă, când te duci astăzi, trebuie să duci cu doi martori, da? Care semnează pe actul acela oficial că au fost martori și ceea ce stă scris acolo exact s-a împlinit. Iacob n-a avut această posibilitate, pentru că s-a dus acolo sărac. De aceea, abia acum apare momentul ăla din tranzacție, care poate fi exprimat așa. Uite, ți-am dat banii, mi-ai dat, ești mulțumit, rămâne așa. Deci acum, după 14 ani, apare momentul ăsta. Și acum celălalt poate să spună, nu sunt mulțumit, mai vreau asta sau mai vreau ailaltă. Sau, sunt mulțumit, gata, bate palma. Era familia lui Iacob. Dar era mai întâi al lui Laban. Și mai ceva, mai exista o lege. În perioada în care cineva era rob sau slujitor la cineva, era vândut, că Iacob acum era ca și când se vânduse, toate realizările lui erau ale stăpânului. De aceea, un copil care se năștea într-o familie de stăpâni din doi sclavi ai stăpânului respectiv, copilul acela era tot al stăpânului. El se năștea sclav, el nu era liber, datorită poziției părinților lui. De aceea, Iacob, foarte înțelept, cunoscător, cunoștea mai bine decât noi legile vremii lui, da? Spune, dă-mi copiii, dă-mi nevasta și lasă-mă să plec.
Cu alte cuvinte, Iacov era la mâna socrului lui.
Da.
Iar întrebarea este dacă Laban a fost diplomat în modul cum a pus lucrurile sau dacă este diplomat de acum încolo în ceea ce va face sau o altă trăsătură îl caracterizează.
Dacă ținem cont de faptul că diplomație înseamnă a apăra drepturile și interesele părții pe care o reprezinți, atunci Laban, da. Laban i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește, văd bine că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta, hotărăște-mi simbria ta și ți-o voi da. Sigur, Laban, putem spune, este diplomat, este înțelept, el vede bine realitatea, sigur că nu e cinstit, asta e altă poveste, vom discuta despre această lipsă a lui, dar el își dă seama că Iacob într-adevăr a fost un factor benefic în casa lui de la venire până în clipa în care trăiau momentul acesta. Domnul m-a binecuvântat din pricina ta, era o realitate lucrul acesta. Da? Apoi, tu mi-ești superior dacă am căpătat trecere înaintea ta. Deci mi-ești superior, așa este, Iacob era superior lui Laban. Cel puțin din punct de vedere profesional, era net superior întregii familie lui Laban. Mai zăbovește, deci mai întârzie. El nu-i spune, rămâi aici și uite, îți fac casă, uite, nu te mai socotezi ginere în casă, parte, o mare parte de avere este și a ta, nu spune asta. Nu știa ce înseamnă pentru Iacob să se întoarcă înapoi. Știa de pe vremea sorei lui. Știa lucrul acesta. El nu spune, nu îl asculta pe Dumnezeu. Nu, pentru că Dumnezeu ceruse ca să meargă în țara făgăduită. El spune, ascultă pe Dumnezeu, dar mai târziu. Este cea mai subtilă ispită pe care o folosește cel rău și în zilele noastre. El nu spune să nu te pocăiești. Nu. Spune, da, dar mai târziu. Mai nu acum, în anii tinereți. Nu acum, mai târziu. Acum e vremea să câștigi. Uite, Colea, hotărăște simbria. Cât vrei să câștigi? Îți dă o posibilitate asta să pleci de aici un om bogat. Da, uite, Domnul mi-a zis Da, e adevărat, domnul are dreptate, dar mai târziu. Pe domnul poți să-l asculți până la adânci bătrâneți. Dar de câștiga bani nu poți să câștigi până la adânci bătrâneți. Acum e vremea să câștigi. Asta era ispita pe care o sugera la ban. Nu știu cât de conștient era el de asta. Am spus mai devreme că la ban era doar o unealtă. În spatele lui se afla altcineva care trăgea sforile și întindea plasele. Nu acum, mai târziu. Hai mai zăbăvește. Să mă duc la biserică. Ei, nu chiar de acum. La ce vrei să fii primul? Și te pomenești ducându-te târziu sau deloc. Să faci un bine, să ajuți pe cineva. Ei, lasă, nu acum, lasă, că mai văd și alții ce nu mai o sunt pe lumea asta. Nu, acum, mai zăbăvește. Este una dintre cele mai teribile ispite, cu un aspect foarte inofensiv, dar cu urmări totdeauna catastrofale.
Ce vrea să spună Iacov atunci când în versetul 29 și 30 îi răspunde astfel socrului său: știi cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine, căci puținul pe care l-aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu. Acum, când am să muncesc și pentru casa mea?
A venit vremea să muncesc pentru copiii mei, spunea Iacob. Trebuie să mă înțelegi că am responsabilități. Am o casă de ținut. Trebuie să asigur viitor familiei mele. Știu că Domnul mi-a promis binecuvântare, dar eu trebuie să muncesc ca să vină binecuvântarea. Dumnezeu binecuvintează munca. El nu-l binecuvintează pe nevoiaș. Domnul nu binecuvintează pe sărac. Domnul binecuvintează munca săracului. Domnul nu binecuvintează peștele care îi se dă săracului. Domnul binecuvintează undița lui. Să agațe cât mai mulți. Asta îi spune Iacob. Știu, stând la tine aici, nu o să mor de foame. Da, dar eu am responsabilități. Vedeți, e o fereastră prin care noi putem să privim în adânca înțelepciune pe care Iacob o căpătase prin credința lui și prin relația lui cu Dumnezeu. El spune, da, sunt un om binecuvântat, că așa îi zice la ban. Când ai venit, binecuvântarea e cu tine, se ține după tine. Și tu ești cel ce porți binecuvântarea după tine. Și Iacob spune, da, dacă muncesc, sunt binecuvântat.
De ce insistă la ban? Era chiar așa de dependent de Iacov sau avea alte gânduri?
La ban? Știa că are niște bezne picopsiți, da? Care nu sunt buni decât de răutăcioșenii. Sigur, lucrul la care se pricepeau era să se ia de Iacob și să-l invidieze. Și el îi zice, ce să-ți dau? Și acum a răspuns, să nu-mi dai nimic. Nu-mi nevoie de daruri. Dacă te învoiești, îți voi spune. Uite, îți voi paște turmele și mai departe, le voi păzi, voi munci. N-aștept milă de la tine. Un om al lui Dumnezeu nu se simte confortabil trăind din milă. Un om al lui Dumnezeu trăiește cu demnitate. Și demnitatea asta vine și se hrănește, de fapt, cu rezultatele muncii tale. Asta nu implică, cum ar putea unii să spună, nu implică lipsa prezenței și a binecuvântării lui Dumnezeu. Că sunt destui care muncesc, au rezultate, dar ele nu sunt binecuvântate, se alege praful de ele. Cum le iau, așa le pierd. Nu. Binecuvântarea lui Dumnezeu se vede cel mai mult în modul în care știi să folosești acele rezultate ale muncii tale. Rezultatele sunt urmare a muncii. Dar cum folosești acest rod al muncii tale Aici este înțelepciune și numai înțelepciune. Pentru că vedem în jurul nostru că unii câștigă mult și au puțin, foarte puțin. Când eram tânăr, am locuit undeva la o gazdă cu un alt băiat, așa mai de seama mea, care câștiga în fiecare lună de 5 ori cât salariul meu. Deci, de 5 ori mai mult decât mine. Și el, când era în toane bune și n-avea mintea mai limpede, mereu se mira așa, păi, dar eu nu înțeleg cum te descurci tu cu a 5-a parte din salariul meu. Și totdeauna se împrumuta.
Tot el?
El se împrumuta în fiecare lună. Ultimele 2 săptămâni n-avea ce să mănânce și se împrumuta la acea 5-a parte. A 5-a parte din salariul lui. Care era problema? Că m-a întrebat odată, de ce nu? Păi și atunci am prins și eu momentul și am zis, pentru că tu nu dai decime, tu nu dai partea Domnului. Îi fur partea. Na, mă rog, s-a gândit el un timp și într-o zi a zis, uite, dau zecime, că vreau și să-mi ajungă și mie până la sfârșit. A dat zecime și tot nu i-a ajuns. Și a zis, bine, dar uite, tu ai zecime și ție ți-ajung, așa de puțin. Și te-am dat și eu zecime și mie nu mi-ajung. Păi, dar nu, problemă, nu asta e problema. Că dacă dai zecimea cu zecimea nu e a ta, e a Domnului, e altă proveste. Dar tu nu ai înțelepciune să folosești celelalte 9 părți care ți-au rămas. Aici se vede înțelepciunea lui Dumnezeu. În modul cum știi să administrezi și să te folosești de rezultatele muncii tale. Dumnezeu binecuvintează munca ta să aibă rezultate, dar cea mai mare parte a binecuvântării lui Dumnezeu se vede în modul cum folosești rezultatele acelea ale muncii tale mai departe. Și ce faci cu ele? Poți să îți dai decimea, poți să dai partea lui Dumnezeu, dar tot mai ai nevoie să lucrezi cu înțelepciune și să folosești cu înțelepciune ce ți-a rămas.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre propunerea surprinzătoare pe care o are Iacov pentru socrul său Laban. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim să aveți experiențe cu Dumnezeu, din care să păstrați înțelepciunea pe care El vă dăruiește.